Ja, hier is ons al weer sterre en planete. En ons span is professor Mati Hoffman, Willie Koorts en Stefan Lotz. Nou, Stefan is van SANSA. En as hy by is, dan praat hy oor hoe die son homself gedra of nie gedra nie. Stefan, is daar belangrike nuus van die son se kant af?
Ja, daar op die 31ste Desember, 1ste Januarie, was 'n bietjie aktiwiteit gewees op die son. Daar's 'n oulike paar sonsvakkels gewees op die 31ste en op die 1ste was daar 'n lekker groot M-klas vakkel en op dieselfde tyd 'n filament uitbarsting in die suidelike halfrond. So aan die noordelike halfrond van die son M-klas vakkel, suidelike halfrond die filament en dit was nie gerig na die aarde se kant toe nie, effens hier na die ooste toe. So dit het ons, al by die uitbarstings het ons eintlik gemis, maar dis vir ons ouens interessant om hierna te kyk, want dis nie toevallig dat hierdie twee goeters op dieselfde tyd uitbars nie. Die laaste klompie jare het ons baie beter waarnemings van die son se totale magneetveld en ons begin nou sien dat ons nie net na een kol op 'n slag moet kyk nie, mense moet eintlik die globale veld in gedagte hou, want net soos sinema aardbewing kan versprei van een streep na ander streep wat nou gekoppel is, voordat kan die uitbarstings ook soort van uit mekaar praat in die sin dat as dit hier uitbarst, dan kan hy in die teenoorgestelde van die son kan daar nog 'n uitbarsting vorm, omdat hierdie twee dele magneties gekoppel was. En dan tans lyk die son redelik stil, daar kom twee mooi aktiewe areas nou om die weste kant, die weste rand van die son. Op hierdie stadium lyk hulle redelik eenvoudig. As ons sê eenvoudig, bedoel ons die magnetiese noord- en suidpool van so aktiewe areas mooi geskei. Daai skeidslyn, neutral line soos ons binne verwys, is dan redelik reguit en hy kronkel nie in mekaar. Wanneer hy die skeidslyn gekronkel is, dis wanneer ons daai lekker as hy vas maak.
Stefan, hoe lyk die aantal sonvlekke?
So op hierdie stadium is dit hierdie twee wat ons kan sien. Hulle kom nou net so om die weste kant, die weste rand van die son. Ons is nog redelik aan die begin van die sonsiklus, maar ek dink ek het dit laas genoem, die aantal sonvlekke wat nou maar ons telkaart is vir 'n sonsiklus is effens hoër as wat voorspel is vir hierdie tyd van die siklus, so dit lyk of ons effe meer aktiwiteit gaan hê as wat voorspel word vir die volgende 10 jaar.
Die hitte van die son, ons weet nou almal die hitte, of dit is 'n groot hittebron, maar hulle praat al daarvan dat die son 'n gemiddelde ster is, wat miskien, weet hoe groter hy word, hoe meer gaan hy afkoel, maar dit is natuurlik iets wat oor 'n baie lang periode gebeur. Het die ouens die hitte van die son sê oor die afgelope eeuwe gemeet of dekades gemeet om te kan agterkom of die hitte meer of minder word?
Ja, en die hitte is ook nou weer 'n snaakse ding om van te praat, want daar gebeur verskillende dinge by verskillende golflengtes. Die kort antwoord is nie, ons het dit nie vir die afgelope honderde jare gemeet nie, want die toerusting is nie beskikbaar nie, maar ons kan daarna observasies van sonvlekke te kyk, kan ons raai wat daai uitstraling van die son was by hierdie golflengtes. Maar nee, daar's nie behalwe vir 'n temperatuur klimaat telkaart, is daar nie 'n spesifieke baie langtermyn manier om na die son se straling basis te kyk.
Ja, die aantal sonvlekke wat daar is redelik akkuraat getel vanaf Galileo se tyd. Hy was die eerste persoon wat hierdie sonvlekke waargeneem het. Nou, ek is nou nie 'n kenner om te weet hoe dit nou direk verband hou met die totale warmte wat van die son afkom nie. Daar sal seker 'n ingewikkelde verband wees en soos Stefan nou gesê het, dit gee nie noodwendig vir jou aanduiding wat in verskillende golflengtes gebeur nie. As jy die sonvlekke wat hulle waargeneem het, is nou maar net in die sigbare lig, maar ten minste is daar oor die kwessie van vanaf ongeveer 1610 af is daar inligting oor die son se aktiwiteit via die aantal sonvlekke, maar die waarneming van sonvakkels en ander metings wat nou direk die energie wat van die son af hier by ons aankom, dit is nou maar meer die laaste bietjie meer as 'n eeu wat dit seker moontlik gewees het.
En hierdie styg en val nou maar met die son siklus, hierdie insulasie noem mens dit. Dis maar die hoeveelheid sonlig krag in terme van watts per vierkante meter. Dit styg en val met die son siklus en so ja, dit het 'n effense verband met hoe sterk daai son siklus is, maar dis 'n swak sein bo op die grote totale waarde van die radiasie.
Ja, vandat die ouens nou in sonenergie belangstel vir gebruik op die aarde, is daar natuurlik heelwat stasies wat nou direk meet wat die bruikbare energie van die son is. Dis nou met die oog op die beplanning waar dit nou sin maak om sonkragstasies op te rig en die ekonomie daarvan uit te werk. Ek weet hier in Suid-Afrika is daar heelwat kaarte opgestel. Daar was op 'n stadium 'n groep by die Universiteit van Stellenbosch wat sulke metings gedoen het. Hulle het ook 'n meetstasie by ons universiteit in Bloemfontein op die kampus gehad. En hulle het nou dag vir dag het hulle geautomatiseerde metings gedoen en ek dink dit sal al daai data sal sekerlik beskikbaar gestel word vir navorsers. So ek reken na nog so 'n paar dekades of nog in ons lewenstyd sal hulle kan sê wat is die tendens en hoe dit nou, dan kan mense dit nou korreleer met die ander waarnemings van die son. En van daai studies is seker al gedoen. Ek is dan net nie so paraat om te weet wat die bevinding is nie. En dan natuurlik is die vraag hoe dit korreleer met klimaatverandering. Een van die interessante metings wat gedoen word, dit het my nou nogal verbaas, weet hoe vindingryk die mense is, is om die maanskyn te meet. Met daardie, as mens nou, of liewers die aardskyn op die maan, as mens nou na die sekelmaan kyk, dan kan mens die res van die donker deel van die maan wel sien as gevolg van die aardskyn op die maan. En deur dit akkuraat te meet, kan hulle aanduiding kry tussen die energiebalans. Dit hoeveel energie kom van die son af wat dan op die aarde gemeet kan word. Hoe jy nou 'n gemiddeld kry oor die hele aarde, dis seker nou nie so maklik nie, maar om te meet wat op die wat teruggeweerkaats word die ruimte in deur dit op die maan te meet, kan jy dan sien wat word effektief geabsorbeer deur die aarde. Hoeveel word ontvang wat nie ook weer weerkaats word nie. So dit is nogal 'n interessante werk wat gedoen word.
Willie, dit is interessante nuus die afgelope klompie weke. Dis op almal se lippe die James Webb ruimteteleskoop. En hy het nou nog 'n belangrike stap bereik, né?
Dis korrek. Ja, ja, die hulle het bereken daar's altesaam 344 goed wat kan verkeerd gaan met die ontplooiing van die James Webb. En so die groot gebeurtenis was die sonskerm wat die sonskerm is al hierso by dag 3-4 rond is die sonskerm ontplooi of die raam wat hom vashou en wat ook al. En dis eintlik 5 lae. Vroeër die week het hulle begin met die styfspan van hierdie verskillende lae. En daar's altesaam 107 pennetjies, presies moet nie my vrou hoe dit werk nie, wat almal moes laat los het op die regte tyd op die regte plek. En dit het alles baie baie vlot verloop. Dit is ook een van die goed wat jy nie op aarde kon juist toets nie as gevolg van swaartekrag. En ek meen hulle het dit uit die hart van die saak soveel as moontlik getoets hierso, maar die een vektor wat jy nooit kan ontsla raak van op die aarde is 'n swaartekrag nie. Dit was een van daai mylpale wat almal natuurlik asem opgehou het. En so van hierdie 344 goed wat kan verkeerd gaan met die ontplooiing, trek ons daarom nou al by 75% het reeds gebeur. So groot slag van verligting. Ons het al voorheen daar gepraat met Jim ook, so dit is omtrent so groot soos 'n tennisbaan, wat hulle mense ken die space blankets, hierdie wat jy gebruik in jou noodhulp, so blink, dun papiertjie. Dit is gewoonlik mylar, hierdie in die geval is dit captain, is maar net 'n ander tipe, baie dun plastiek, en dit is met aluminium blink gemaak. Die la is dan nou styf getrek. Ja, interessant, daar is 5 la, die eerste en die naaste aan die son is ook die grootste een, en dan word hulle gaandeweg kleiner. Die een wat na die son toe wys is ook die platste, en gaan dan uit die hart van die saak ook van die meeste van die gewig ontsla raak. Van die son is 'n weerkaatsing. Na die eerste weerkaatsing is daar raak hier reeds van 90% van die son se energie ontsla, en dan gaandeweg raak dit dan al hoe meer energie wat jy ontsla raak. So die sonskerm gaan 300 kilowatt sonlig ontvang, en aan die ander kant waar die teleskoop self sit, gaan hom maar 23 milliwatts uitkom. So as jy nou vat 300.000 watt skyn hierdie kant, en 23.000stes van 'n watt is dan aan die teleskoop kant. So dit is uit die aard van die saak om die teleskoop en dan ook die instrumentasie af te koel. So daai webwerf wat ons laas keer genoem het, Where is Web, baie oulike webtuiste wat vir jou die tyd dat die program opgeneem is, was die teleskoop self, alhoewel hy nog eers styf gespan was, meeste van die tyd nie, was die teleskoop al by -150 grade Celsius. Die gedeelte wat die instrumente in als gaan koud hou, sal amper by -200. En hulle mik uiteindelik dat die koue kant gaan -233 Celsius wees, terwyl die warm kant 85 grade Celsius. Ja, so 'n groot gebeurtenis in die ontplooiing van die James Webb teleskoop. Die volgende is natuurlik die sekondêre spieël wat gaan uitvou, en daarna die hoofspieël wat gaan uitvou. So ons hou duime vas. Sover wonderlik geen haakplekke gewees nie. So dit lyk asof dit alles perfek werk.
Ja, Willie, ek wonder nou wat dit sou kos om so 'n sonskerm in die somer oor 'n mens se huis kon span. Want dit is dan net ongelooflik. Maar dit is nou, so jy het gesê dis 5 lae. Ek het gesien dit is die afstand tussen die buitenste en die binneste laag is omtrent 2 meter en die gaping is omtrent 0.5 meter tussen die verskillende lae. Maar ek is verstom dat dit wat deurkom aan die binnekant regtig in die milliwatts is. Dit is absoluut uitstekend.
Nog steeds met die James Webb teleskoop. Ons weet nou dat hy op pad is na L2. Matie, ek kry nou nogal vrae oor hierdie hele L2 kwessie. Want meeste mense dink, en met regte ook, dat as jy wentel, dan moet daar 'n vaste punt wees. Hoe kan dit ding om 'n punt wentel wat nie 'n vaste punt is nie?
Een van ons gereelde bydraers op die sterre en planete groep, Tiens van Groening, het 'n baie oulike diagram gedeel wat nou hierdie kwessie mooi verduidelik, wat nou die 5 Lagrange-punte wys. Nou wat mense jou nou moet voorstel is, ek weet ons weet as jy naby die aarde is, wil jy na die aarde toe val. Maar as jy nou net ver genoeg van die aarde af weg beweeg, dan wil jy na die son toe val. So iewers begin die son dan 'n groter krag op jou aanwend as die aarde. En dan tussen iewers by die L1 punt, presies tussen die aarde en die son, is daar so 'n punt waar die aarde se krag en die son se krag presies balanseer. Nou mense kan so daaroor dink en vir jou so 'n prentjie voorstel. Stel vir jou voor die son is in die middel van 'n groot vallei. En as jy naby genoeg kom, as jy oor die rand van daai vallei gaan, en dis nou 'n mooi gladde vallei, dan wil jy daar afrol. en hoe steiler die rante is, hoe vinniger wil jy daarin afrol. So daar is so, mens praat van 'n potensiële energie vallei rondom die son. Mooi simmetries, maar nou het die aarde, wat wel nou 'n baie kleiner massa die son het, hy het 'n klein valleitjie om hom. So die aarde sit so hier op die rand van hierdie vallei amper, waar die vallei nou bietjie begin platter word, nie so vreeslik steil walle het nie. So nou kan jy sien, as jy nou van die aarde se vallei nou in die rigting van die son beweeg, dan gaan jy so oor 'n hoogte, en presies bo op die hoogte is dit vir 'n rukkie plat. Nou die Lagrange-punte is as ware daar waar dit redelik platterig is, so plat soos 'n plateau. En dit geld ook vir die L2-punt wat nou net teenoorgestelde kant van die aarde as die son is. Dit is nou weer op die rand van die aarde se klein vallei wat nou ingebed is in die groot vallei, die wal van die groot vallei van die son. So dis nie dat daar 'n vreeslike kom sien nog 'n klein valleitjie is nie. Dis soos op 'n plateau, en as jy nou net daarso sou wou hang, en nou moet ons dan gedagte hou die aarde beweeg om die son. So hierdie Lagrange-punte beweeg saam met die aarde om die son. Die son is die dominante invloed. Eintlik draai alles om die swaartepunt van die son, maar die swaartepunt van die son is so naby aan die son dat dit binne in die son is. Met die posisie van die swaartepunt wissel so 'n bietjie, wat op sigself 'n interessante onderwerp is. So as jy nou daarbo op die plateau sou wees, is nie stabiel nie. So om in 'n stabiel daar te bly, moet jy maar in 'n klein wentelbaantjie daar gaan. Die presiese grootte van daai wentelbaan maak nou nie saak nie. Dan moet nou net besoek 'n gedagte hou, daar's ander instrumente ook daar. En elkeen moet nou maar 'n plek kry. Ek dink jy daar sal, ek het nog nooit gehoor van 'n gevaar dat hulle met mekaar gaan bots nie. Die ruimte is groot en daar's nie naaste by soveel voorwerpe daar as wat daar satelliete rondom die aarde is nie. Stefan het so, toe ons vooraf gesels het hy nogal ook 'n paar interessante dinge genoem oor die Lagrange-punte en 'n sending waarby hulle betrokke is, wat by een van die Lagrange-punte is.
Lagrange-punte, soos jy sê, dis hierdie amper dooie kolle in tussen die aarde en die son, of tussen enige twee liggame waar die gravitasiekrag tussen hierdie twee effektief uitkansel. En soos jy dan nou sê, omdat die aarde veel kleiner en veel ligter as die son is, is daai punt tussen die son en die aarde, ons noem dit L1, soos die eerste Lagrange punt, hy is 1% van die pad son toe. So hy sit 1% stroom op van die aarde af in die sonwind, en dan dis waar die satelliete wentel wat ons gebruik om na die son te kyk, want omdat hierdie Lagrange punte rondskuif soos die aarde om die son beweeg, as die satelliet dan om hy L1 punt wentel, bly hy altyd stroom. Ek dink die vraag van die luisteraar het ook gevra, hoekom wentel hierdie satelliet dan om hierdie dooie punt, hoekom gaan sit hy nie net by hierdie dooie punt? En die antwoord daarvoor is nou, kyk, ons kan nou baie diep wiskundige gesels, maar ek dink dis 'n goeie ding wat ons sommer antwoord weet. Die kort antwoord is dat die wiskundige oplossing van hierdie probleem, met ander woorde, waar gaan daai derde liggaam, so die eerste liggaam is die son, die tweede een is die aarde, en die derde een is dan die satelliet, waar gaan daai derde liggaam 'n stabiele punt te vind om hierdie Lagrange punt? En vir elkeen van hierdie Lagrange-punte is daar klomp oplossings vir daai gelyk. En elkeen van daai oplossings verteenwoordig een wentelbaan om hierdie Lagrange-punt. Daai wentelbane, daar's 'n hele stel van hulle, as party van hulle wat in die vlak met die son en die aarde lê, en as party van hulle wat buite die vlak lê. James Webb sit in een van hierdie Hilo wentelbane, so dis hy sit in die noordsuid by. Ja, hy het ook 'n noord-suid komponent, hy sit nie in dieselfde vlak as die son en die aarde nie. En wat dit nou maar net beteken is, ons kon nou kies by wat se een van hierdie oplossings, of by wat se een van hierdie wentelbane op ons James Webb neersit, maar die koste daarvan is, jy het meer spoed nodig om in 'n nouer baan om L2 in te beweeg. En meer spoed beteken meer brandstof. En brandstof beteken meer geld. So dis effectieve ontwerp en geld kwestie om te sê hoe nou hierdie satelliet om hierdie telpunt wenkel. Die feit dat het nie dat die satelliet nie spesifiek by die punt stilstaan nie en wenkel is effek van die baan van die aarde om die son.
Stefan, dit klink vir my na hoërgraad probleme om daardie stabiele bane om die Lagrange-punte te bepaal.
Dit lyk vir my so, ek het hier so het PhD-thesis van 1971 opgespoor, wat hierdie goed is mooi verduidelik, maar soos ek sê, dis nie iets wat mense op persoonlik gaan.
Sonne jou tanne aanpak nie. Ek wil ook net miskien net vinnig noem die van brandstof gepraat en so, en ek het ergens gehoor dat die jy moet ook genoem van die Ariane wat die James Webb so mooi afgelever het en hy het laatst keer genoem van die lewe van die satelliet van James Webb gaan nou afhang van hoeveel brandstof oor is en hulle praat nou van oor die 10 jaar omdat hoofsakelik omdat die Ariane die James Webb op so mooi traject gesit het, wat beteken dat het hulle hoef nie brandstof, so baie brandstof gebruik op pad soen toe om die correcties te doen nie. So ja, soos hulle nou net mooi kan in sy baan kry met minimum brandstof, dan gaan die James Webb vir ons ten minste meer as 10 jaar lewe gee.
Nou, kom ons praat oor iets waar ons al baie gepraat het, ruimte rommel. Daar was onlangs 'n berig dat die Chinese vir Elon Musk kwaad is oor die Starlink projek, want blykbaar het van hierdie satelliete baie naby aan 'n ruimtestasie gekom wat deur die Chinese bedryf word. Dit is maar mate 'n groot probleem, hierdie ruimte rommel probleem. Jy het mos 'n ou in Amerika wat ook baie daarvan weet.
Ja, Pat Zaitzer. Daar is nou wel, hulle verwag aan die einde van hierdie dekade gaan daar 10,000 satelliete wees. En daar is nou ongeveer 4, ek dink Elon Musk het nou al 1,800 van hierdie Starlink satelliete gelanseer. En baie van ons luisteraars het dit al gesien met die blote oog en dan die ouens wat nou bietjie ernstiger kyk, hulle fotografeer dit, de Willie ingesluit. Nou die Chinese ruimtestasie Tiangong 1 het naby close encounters, soos hulle sê, naby verbyvlugte van hierdie satelliete gehad op 1 Julie laas jaar en 21 Oktober. Hulle moes die ruimtestasie bietjie sywaarts beweeg om die risiko van 'n botsing te verminder en op hulle sosiale media was daar baie reaksie en hulle van hulle het verwys na oorlogvoering van die Amerikaners met al hulle goed wat hulle die ruimte inskiet, maar wel, dis daarom nou nie 'n amptelike standpunt nie, maar hulle reken die Amerikaners het nie by internasionale konvensies gehou wat hierdie sake betref nie, so ek dink dis maar 'n saak wat die verskillende lande wat betrokke is in die ruimte, maar goeie verhoudinge moet handhaaf en mekaar nou nie kwaad maak nie. Daar's genoeg probleme om die aarde om nog groot spanning in die ruimte ook op te bou tussen die moonthede.
Daarvan gepraat, Stefan, jy het vroeger vir my gesê dat Sansa en Rusland het 'n verdrag onderteken om saam te werk, juist wat ruimte rommel betref.
Ja, die Russe is besig om 'n netwerk op te stel van antennes oor die wereld heen om ruimte rommel dop te hou. En een van hierdie stasies gaan by Sansa se fasiliteit by haar te besoek. So hulle is nou besig om die basis nou maar die grond voor te bou en die gebouwkie te bou en dan gaan die Russe kom in die telescoop. Sansa het 'n fasiliteit by haar te besoek en die antenne gaan daar so geplaas.
Ons moet afsluit. Stefan, as mense met jou wil skakel.
Ja, en nie, hulle kan my e-pos by slots, is SLOTZ by sansa.org.za. slots by sansa.org.za.
Willie?
Selfoonnommer 072-4579208 072-4579-2008.
Mati?
083-625-7154. 083-625-7154.
En dan die program se e-pos adres, sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons is die volgende keer terug. Tot dan, alles van die beste.